Velkommen til InnoPod. Mitt navn Sjur Dagestad, og I dag så har jeg fått med en gjest her I studio som jeg har gledet meg skikkelig faktisk. Det Øystein Kokk Johansen. Ja, hva skal vi si om det? Arkeolog. Du det?
Ja, og sjømann og trailersjåfør.
Sjømann og trailersjåfør.
Ja.
Ja. Og du professor I arkeologi, du det?
Ja.
Og I religionshistorie?
Ja.
Og du har jobbet med Thor Heyerdahl I hvor mange år?
Nesten 35 år.
Nesten. og så har du vært leder for Kon-Tiki-museet.
Ja, og sjef I Norges vitenskapelige akademi.
Ja, og så vet jeg at du hadde en jobb som...
Og så var jeg kommunaldirektør I
Drammen kommune. Yes. Det var vel kjempesuksess, var ikke det?
Det var verdt at jeg likte meg.
Jeg gjorde
det?
Ja.
Ikke minst likte nok Drammens Tidende og Buskerud Blad fordi jeg stadig satt I... Som kommunalbyråkrat satt på kontoret I shorts, Jesus-sandaler, t-skjorte og parsepannebånd.
Jeg har faktisk sett bilder av det. Jeg ser av det, et avisoppslag.
Og det paradoksale at jeg var I Drammen og snakket om Pølsas historie en time her forrige uke. Og der var en av dem som sa, jeg husker deg, du satt alltid en sånn rødt knyttet apasjebånd rundt panna.
Ja, det var ikke verst, ja. Når var dette her?
Dette var I 88. At jeg noen gang ble kommunalbyråkrat hadde jeg vel aldri mitt liv
Nei, og du var der et år eller noe sånt?
Jeg var et år, og det var en grei prosess I formaliteter
Ja.
Det må jeg si, jeg likte meg
Ja,
men så bra Men det kjedelig på sikt
Hvor mange bøker har du skrevet?
58
58 bøker,
ja bøker, Og et par hundre vitenskapelige artikler
Ja, såpass må man jo ha
Jeg synes det
ja.
Og det får man til hvis man... ikke sover for mye bort av tiden sin.
Ja.
Bedre å stå på morgenen og holde på I helgene, så klarer man det.
Ja, jeg vet du tidlig oppe. Du kunne jo produsert enda mer hvis du hadde skrevet på data og ikke med blyant.
Det får være grense hvor moderne man skal være.
Okay.
Jeg skriver med blyant og visker her.
Hvor mange år, eller stille spørsmål annerledes, du var på Påskeøya også?
Jeg har vært på Påskeøya mange år til sammen I mitt liv.
Ja. Og det var på ekspedisjoner
var med,
Thor Heyerdahl, ja.
Når vi drev å grave dust her for å finne ut, ja, problemstillingen var, når ble Påskeøya bebodd, og hvor kom de fra de som befolket den? Ja.
Det
er jo Thor Heyerdahls gamle.
Var det langneser eller langører, eller hva var
det? Det var langørene,
langørene.
Som først kom I følge Thor Heyerdahl, men det vel disse langørene og kortørene skal vi ta med en... videnskapelig klubbesalt.
Ok, ja. For en del av det, de døde ut, gjør de ikke det? Fordi de ble utryddet av de andre,
var teori. De ble I borgerkrig,
ja.
På grunn av ressursene ble for få.
Ja.
10.000 mennesker på en bitteliten flekk av en øy ute I det gigantiske tilhavet. Og ressursene tok slutt, og så begynte de å slåss mot hverandre, langører og kortører. Og det var langørene, langørene var overklassen, som vi ser I statuene, og så var det kortørene som slavet for dem.
Men er ikke dette verden I dag?
Jo, I nøttskal, er det definitivt.
Dette jo akkurat det vi står foran.
Ja, kloden står overfor dette samtidigløpstillingen, som på mikronivå fant sted på Påskeøya.
Ja, så vi kunne lært, altså det vi kunne lære av Påskeøya, det kunne vi trekke opp I større skala?
Definitivt.
Ja, det interessant. Men en av grunnene til at du her I dag, det flere grunner til at du her, og vi har jo skravlet sammen om temmelig nerdete ting I forkant.
De grade nerdete.
Men vi skal
ikke... Både du og jeg jo nerdesjur. Vi må jo innse at vi nerdete.
Jo, vi nok det. Vi nok det. Vi liker... Vi jo veldig glad I de interessante tingene, og så tar vi de uinteressante tingene som fotball og sånn, det bare... Det driter vi I.
Ja, det altså jeg jo jeg som fotballinteressert, som gammel FFK-interessert, og jeg går hver tirsdag med noen andre nerder, blant annet min eldgamle venn Drillo, Egil, og Arne Scheie, og det å gå med de, det så nerdete at det helt nyst.
Ja.
Men det jo det unyttig kunnskap de nerdete de driver med. Det ja. Du og jeg driver med jo viktig.
Ja, det viktig. Veldig viktig. Ja, ja, ja. Så dette her, det vi vet, burde jo alle ha visst.
Ja, jeg synes også
ja,
det.
Ja, helt enig. Helt enig. Ja. Du, nå er jo dette podcast-saken som vi tar opp her nå, det jo initiert av en ny bok. Altså, vi kommer jo med en ny bok nå som heter Innovasjonsboka, som Norges største innsats, den største innsats som gjort i Norge noensinne på å lage en innovasjonsbok. Det fem årsverk bak boka, 215 mennesker har vært med. Og så tar jeg innhold i den boka, og så lager jeg en nerdebok ut av det i tillegg, altså en praktbok, og binder inn et ekte ark fra 1400-tallet. Ja, de dyre, et ark fra en Gutenberg-bibel, det fort en million for et sånt ark. Vi har ikke så dyr ark, men jagge meg her i Kosta-skjorta. Og det blir 100 bøker, sånne praktbøker. Og der tar jeg en helt ut og skriver om verdens viktigste innovasjon. For jeg skal innrømme en ting, Øystein. Det har irritert meg grenseløst når jeg leser innovasjonslitteratur, så kommer det inn på at Og Gutenberg oppfinneren, eller innovatøren, bak boktrykkekunsten, og det en av verdens viktigste innovasjoner. Og så står det ikke noe mer. Ingen verdens ting. Ja, hva gjorde den? Hvordan var det? Hvordan utviklet markedet seg? Hvilke hinder hadde den? Altså, bare foregriper litt, tenk på. Han fyren der, han kom jo ifra klæslauget. Altså, hans far var klæshandler. Og hvilke muligheter hadde man på 1400-tallet hvis din far var klæshandler? Hvilke muligheter hadde du til å fritt velge hvilket yrke du ville her i livet?
Du hadde ikke det.
Nei, du var...
Du hadde ikke det.
Nei, du var låst.
Du var låst.
Ja, så Johan Gutenberg, han var dømt til å bli klæshandler. Mm. Og det neste vi finner ut at han har blitt gullsmed.
Ja, tror man, eller mener man.
Ja, han har lært opp noen mennesker i sliping av edelstener. Også,
han har i hvert fall helt sikkert vært borte i gullsmedfaget.
Ja, og så finner vi en sak, en rettsak da. Det ikke så mye spor etter, men vi finner dokumenter på en rettsak hvor han blir saksøkt av noen folk, fordi de skulle ha en pilgrimsferd til Aachen, og der skulle og Gutenberg og noen andre, de støpte noen hellige speil, eller speil som skulle fange det hellige lyset fra relikviene for de pilgrima.
Han begynte å produsere speil.
Ja, han lagde det. Han lagde det. Og så kom det en sykdom, og så ble pilgrimsferden utsatt, og så gikk det om konk.
Konkurs.
Ja. Og så døde partneren hans, og da ville søskna ha igjen de penger, og da ble det rettsak. Så der vet vi at han drev med støping. Og husk på, dette her klæshandlerens sønn.
Hvordan heter rettssaken?
Vet ikke.
Jeg vet ikke.
Nei, jeg vet ikke. Men altså, som innovasjonsprofessor da, så må jeg si at vi har et uttrykk som heter learning by training, og dette her var jo en del av livets skole som lærte opp Gutenberg, for han var dyktig på likviditet, og han forsto viktigheten av å ha penger og klare å få hjulet til å gå i gang. Og jeg tror at det var et lykketreff at han gikk på den smellen der, rett og slett fordi da hadde han virkelig følt på kroppen hva det vil si å mislykkes, og det tror jeg ikke han ville oppleve en gang til. Så det var en ting. Og så...
Ja, det kommer jo ofte noe godt ut av å få seg hjem på trynet, faktisk. Faktisk gjør det.
Ja, så på koronakrisa vi hadde. Vi gjorde under 10 år med digitalisering, vi bare på noen uker i Norge. Krise er mor til innovasjon. Det er et par ting som jeg har lyst til å se på, Øystein, og det trykking. Altså, han oppfinneren av boktrykkerkunsten, altså trykkeriet, da, for å si det sånn. Men trykkpressa var jo ikke noe ny på den tida. Man brukte en slags trykkpress i papirproduksjon for å presse papir. Det var i 1437 kom papiret til Tyskland, første papirfabrikken. 1200-tallet i Spania. Før det i Libya. Så det kom jo fra Afrika med islam over til Europa. Vi hadde pressing av druer, altså vinpressa.
I antikken?
Ja. Så trykkpressa, den kan vi jo bare huke av og si, den fantes. Og det spesielt en ting som jeg vet at du kan en del ting om, som har interessert meg, for når jeg ser på rulleseile.
Det interessant,
vet du. Ja, her kom stikkordet, vet du, rulleseil. Og,
jeg elsker rulleseil.
Og da kan jeg jo si til deg som lytter da, at rulleseil en liten rund gjenstand, en liten sylinder, gjerne med et høl i midten, sånn at du kunne ha det i snor rundt halsen, som et smykke. Og det kunne du rulle bortover. Det blir omtrent som en dorullkjerne, som 2 centimeter høy og 8 millimeter i diameter, 10 millimeter i diameter. Mm. Og det kunne du ha på trykksverte på og rulle, eller du kunne rulle det i våt leire.
Mm. Ja.
Du får ta det videre, du. Jeg er snart tom, for jeg kan om rulleseil nå.
Dette rulleseilet, som Sjuno har beskrevet i all sin korthet, det ble oppfunnet i Mesopotamia, som da stort sett tilsvarer vår tids Irak, med en liten del av Syria og Tyrkia, av, etter min mening, apropos innovasjon, etter min mening, verdens mest innovative mennesker som noensinne har levet, mest innovative kultur, nemlig sumererne.
Og da vet jeg, hva verdens viktigste innovasjon, Øystein?
Ja, det, tradisjonelt så sier man jo julet.
Ja, men julet kan vi sette til å sies.
Og skriften og regnekunsten er summerende.
Ja.
Er og blir summerende.
Og vi har jo diskutert dette der, og dette er jo subjektivt, hva som verdens viktigste innovasjon. Og din favoritt er...
Nei, det er skriften.
Det er skriften, ja.
Ja, det er skriften.
Ja,
det... Altså, tenk på menneskeheten i dag uten... en skriftlig form for kommunikasjon så slik den er brakt sivilisasjoner og kulturer fremover gjennom årtusen faktisk utenkelig uten skriften utenkelig men det rare er regnekunsten kom før skriften
ja,
det er litt artig regnekunsten, det å metall og igjen er vi tilbake i Mesopotamia flere tusen år faktisk før skriften og så utviklet skriften seg da rundt 3005, grovt regnet før Kristus. Så skriften, apropos Gutenberg, flere tusen år senere, skriften etter min mening kanskje verdens viktigste oppfinnelse i år.
Jeg kjøper den. Men for å gå tilbake til rulleseilet, hvor gamle er de eldste som man kjenner?
De eldste er fra rundt 3005 før Kristus, altså 5500 år.
Ja, for det,
de ble brukt til, som du nevnte, å rulle over, bløt leire, for akkurat som i dag, med seil for å forseile en konvolutt, for eksempel, eller dokumenter i middelalder, så hadde man rulleseile. Og når man rullet dette seilet bortover denne våte leira, da, så var det speilvendt, slik at det kunne leses.
Ja.
Det var viktig at det var speilvendt. Og det var risset inn i rulleseilet små, fantastiske motiver som da ga et opphøydet avtrykk i leia.
Ja, og det var jo betraktet som en slags underskrift nesten.
Definitivt.
Ja.
Absolutt, for å verifisere at dette er ekte.
Og det er jo ikke noe tvil om at dette er et lite trykkeri.
Ja, i miniatyr et lite trykkeri.
Et lite rulletrykkeri.
Ja.
Nå, bare for å gå på alder da, når jeg googlet litt på rulleseil, for det var en av grunnene til at jeg ringte opp deg for å få litt mer fakta på rulleseil, og jeg skjønner det, kjære leser, at dette her er veldig nerdete, men driver du og dissekerer et eller annet og skal ha svar på noe, da må du gå til kilden. Jeg har funnet steder hvor det står at rulleseilet kan gå så langt tilbake som 7000 før Kristus.
Ja, det har ikke jeg sett så gammelt.
Nei, jeg har funnet på nettet, men det...
Rulleseilet som sånn, jeg tror ikke det er funnet rulleseil, PT, per definisjon, så gammelt. Men vi er på trygg grunn hvis vi sier 3005.
Og det vil si, og Gutenberg trykte i 1450, så da er vi altså 5000 år, altså 5000 år før Gutenberg, så var det første rulletrykkeriet laget.
Ja, i all sin enkelhet faktisk, ja.
Og så har jeg lyst til at vi går opp noen tusen år.
De motivene på rulleseilen når man, det jo i miniatyr og skal ses nesten med lupen. Men motivene altså så vakre, så det kunsthistoriske verk, egentlig, når man ser på det. De har betatt meg, disse motivene.
Ja,
ja.
Ja, det, ja, det skjønner jeg. Så har jeg lyst til å gå et hakk opp, 3000 år nærmere vår tid. Og jeg må jo bare fortelle deg litt artig historie da, til deg som lytter. Her i studio så har jeg Øystein Kokk Johansen med meg. Jeg heter Sjur Dagestad, og Øystein en tungvekter på historie. Det mine ord, du trenger ikke å rødme. Nei, han rødmer ikke. Og så for mange, mange år siden, så skrev, for 22 år siden, i 2001, så skrev du en bok for DNB, som heter «Fra steinpenger til euro».
Ja.
Og jeg var en, da var jeg ung, det var den tida da du og jeg var i fremtida. Nå er vi i fortida.
Jeg vil definitivt ikke lenger.
Ja, og jeg fikk tak i et eksemplar av boka di. Og den
og så tok du kontakt.
Nei, det skjedde mer før det.
For det,
som du ser her på veggen her, rundt oss, så henger det et gjenstand hvor du den eneste som har klart å identifisere hva det og det et liganda, eller en liganda. Og det ja, du kan jo si hva det du. Ja.
Det en mynt.
Det en mynt, ja, som ser ut som et sverd.
Som ser ut som et svært slagsverd.
Ja, sånn 1,80 lang. Og det rett og slett primitive betalingsmidler som du brukte til å kjøpe mennesker med i Afrika, sentral-Afrika. Og for å kjøpe, du kunne kjøpe både slaver og ektefeller med disse her. Men nok om det, jeg leste...
Jeg var sikker på, Sjur, når jeg kom inn og så dette henge på veggen,
ja.
Tenkte jeg, dette ingen før meg som aner hva det var.
Ingen som har ant hva dette her.
Det har vært mange.
Og alle bort på tar på det og kjenner at det jo bare noen blekker her, ja. Og så lurer på hva slags sverd er dette her. Det er dårlig håndtak.
Og så håndtak så dårlig.
Ja, det ikke noe håndtak i det hele tatt. Det bare bladet, og så det bare noen blekker her. Og så tror de at det et sverd. Men så lett det å ta feil, for å si det sånn. Men jeg leste boka di,
ja, det.
Og så fikk jeg et tips fra DNB at de hadde flere på lager. Og så tok jeg kontakt med DNB og utga meg for å være representant for Oslo Numismatisk Forening og Norsk Numismatisk Forening. Jeg var medlem i begge to, men jeg hadde ikke tatt opp med styret, for jeg visste at gjør jeg det, så blir det bare noe byråkratisk dildal, og det blir bare, jeg bare bruker tid, så jeg bare går rett på. Og spurte om de ville gi en gave til disse myntsamlerforeningene. Så jeg fikk 100 bøker, og boka vel en 2-3 kilo, så jeg fikk jo et kvart tonn med bøker. Og så tok jeg kontakt med det, så delte jeg ut 50 til den ene og 50 til den andre. Og da husker jeg formann i Oslo Norsk Numismatisk Forening, de er litt sånn, de er litt veldig formelle. Hvordan fikk de til dette her Dagestad? Så sa jeg bare spurte jeg, og så fikk jeg det. Ja, hvis vi skulle gjort noe slik, ville det tatt flere år. Det var, men uansett da, og da tok jeg kontakt med det, og så sa jeg, hei, jeg heter Sjur, jeg har hatt over 100 eksemplarer av boka di. Og da ble du så nysgjerrig at du sa at
ja, vi må møtes.
Vi må møtes, ja, og det er noen år siden nå. Men nok om det, vi skal på mynter, vi skal på myntenes eller pengenes opprinnelse. Og da vi på Lille Asia-kysten, altså Tyrkia i dag. Vi har pengene blir lagd i et material som heter elektrum.
Lydia.
Ja, det er, bare hør på ordet elektrum.
Det flott.
Ja, det så fint.
Det flott.
Og det altså en blanding av gull og sølv. Det som antas å være en sånn naturlig legering fra elvene i Lydia.
Helt riktig. Lydia var et rikt på vestkysten av Lilleasia, nåværende Tyrk.
Ja.
Bare så det jeg har sagt.
Og ja, det er fint du presiserer det, for det, vi vet jo. men det er sånne nerdete ting som du ikke trenger å vite, kan bare glemme det igjen. Det er i Tyrkia-området. Men det jeg vil frem til er at man trykte jo mynter. Altså man slo mynter med et stempel, og det også en form for trykking, enten du trykker en bokside, eller du trykker en mynt.
Ja,
så på ny,
prinsippet, ja.
Ja, så på ny så har vi trykking som har skjedd, altså 600 før Kristus, 2000 år før Gutenberg. Mm. Så har vi trykking av tekstiler. Mm. Det, kjenner du noe til det, eller er det?
Nei, lite.
Och så så där la vi det ligga för jag känner inte så mycket till det heller. Men så har vi trycking av prägling av lär. Så där har vi trycking för de handskrivna böckerna och de blev bönne igen så blev det bönne igen med ett omslag som hade vackert mönster och så vidare. Så tryckingen den kan vi själva tryckeprocessen, den kan vi egentligen bara sätta till side och så bara säga si, det har existerat ifrån 3500 före Kristus så har man tryckt, man har haft olika former för tryckerier. Och hvis vi hade gått närmare in på 1455, alltså eller då Bibeln kom, alltså 1450 området då, när Gutenberg drev och tryckte sina första ting. Bibeln var den första bok han lagde. Han lagde pamfletter och böcker. Nej. Jag var faktiskt i Berlin och hade gott hopp om att få se på tyrkerkalendern från 1454. Det är sån var sån jag tänkte Jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror ikke jeg får sånn. Jeg fikk ikke sett den. Den var for skjør, så de ville ikke ta den fra. Men jeg hadde bestilt den, og det lå mye annet spennende å vente når jeg kom ned dit, men ikke tilker kalenderen fra 1454.
Den fikk du ikke sett?
Nei, den fikk jeg ikke sett den. Men jeg hadde i Paris, på Nasjonalbiblioteket i Paris, så hadde jeg et nydelig eksemplar av Katolikon fra 1460, som kanskje er laget av Gutenberg.
Det... Mange mener det, men det er ikke sikkert, men den knyttes til den.
Den knyttes til den, og den knyttes kanskje svakere til den etter hvert som tiden går, men han, etter rettssaken, det var jo en rettssak hvor investoren Fost ville bli kvitt Gutenberg. Ja. Og formelt sett Så var det fordi han hadde misligholdt lånet sitt, men jeg tror, altså, nå er det innovasjonsprofessoren som snakker, jeg tror han ville bli kvitt en vanskelig medarbeider. Og det har jo gitt oss et dokument som heter Helmersberger instrument. Det er rettsdokumentet, og det skriver vi om i boka som kommer nå, og jeg gjengir de to første setningene fra Helmersberger-dokumentet, rett og slett, for det er en sånn sniktitt inn i tid og sted og kultur, som jeg synes det er litt som jeg har en flaske med 47-11 etter min bestemor. Den lukter som bestemor, og hun sa ikke 47-11, eller 47-11, som vi ville sagt med meg, hun sa 47-11. Og når jeg lukter på 47-11, så møter jeg bestemor, og når jeg läser det här så möter jag medeltidens Tyskland och det skrev vi på Deutsch alltså. Och den första setningen, den är sån: In Gottes Name, Amen. Och den nästa setningen, den ska du inte få höra hela av, för den är på 249 ord för de sätter punktum. Men han går sån här: Kunt sie allen den, die dies offen Instrument sehet oder höret lesen, dass des Jahres, als man seit nach Christi unsers Herr Geburt 1455 Jahr in den dritten Indizien auf Donnerstag, der då war der senste Tag des Monats, zu Latin genannt November, Kronung der Allerheiligsten sind Gottvater und Herrn unser Herrn Kalisti, von göttlicher Vorsichtigkeit der dritten Babstes in den ersten Jahres susten Eifen und Zweif over mit dem Dage, so Mensch zu den Barfußen in den großen Refender in mein offenbar Schrieber und den gesuchen Herrnamt benennt Gegenwärtigkeit persönlich ist gestanden der einsam und vorsichtig Mann Jakob Fust, also der Sagsöker, Burger so Mensch, und von wegen Johannes Fust seines Bruders auch du selbst gegenwärtig hat vorgelegt gesprochen und offenbar die suchen die dem in its genannt Johann Fust seinen Bruder und ein Johann Gutenberg auf die andere Party also von der anderen Seite nicht so dem ins genannten Johann Gutenberg zu sehen und zu hören. Also
jag
tryckaren som tog över rättaren, lärlingen till Johan Gutenberg, fick äran av vara uppfinnaren av boktryckekunsten i 200 år. fram til 1741, hvor det kom en professor Köhler på banen og skrev en bok som heter Ehrenrettung Johann Gutenbergs, altså gjenopprettelse av Johann Gutenbergs. Ja. Men dette her er jo den ene saken, og det er jo særlig trykkinga som var viktig. Men hvis vi går på laug og monopol og laugenes beskyttelse av sitt eget fagfelt. Kan du si noe
det jo, om det? Det er jo det gamle syndromet med Arkimedes tro, ikke mine sirkler. Definitivt en slags monopolbeskyttelse. Laugene var ekstremt opptatt av beskyttelse. Ekstremt opptatt av.
Var det så ille at du kunne miste livet hvis du...
Definitivt ja.
Ja.
Definitivt ja. For å bruke et vulgært, du kødde ikke med laugen sånn altså.
Sånn at når kleshandlerens sønn gikk fra kleshandellauget og over i gullsmedlauget først...
Det var ikke bra.
Nei, og så går han videre og kødder med...
Men var han bevist i gullsmedlauget?
Han var ikke fullverdig mester, men han hadde en status som var under mester. Ja, står det beskrevet som. Og det var jo støperifaget spesielt som han lærte der. Men så har vi jo et annet laug, og det er bokmakerlauget, altså, eller hva kaller vi, altså ikke innbindingslauget, men det de som skriver, hva skal vi kalle de?
Forfatterlauget.
Ja, men de er ikke forfattere, de er bare kopister da.
Kopistlaug, ja, kan du hva du vil, ja, egentlig. For,
ja.
Ja, fordi de satt jo bare skrevet av, altså.
De satt og skrevet av, ja. Med masse skrivefeil og alt. Og...
Men og det kryr av skrivefeil.
Ja.
Og det ser vi allerede nå nærmest igjen, men i babylonske og syriske kileskriftstavler, som ofte er bevart gjennom skoleelevers avskriving, og
ja.
Kryr av skrivefeil.
Ja, og du leser kileskrift, gjør du det?
Ja.
Hvilke mange språk kan du?
Nei, jeg kan jo ikke mange språk, men altså, gammelgresk selvfølgelig.
Ja.
Homer bør jo leses på gymnasspråket.
Ja, og kan du gammelgresk så bra at du klarer det, altså?
Homer må man lese på. Hvis ikke, så må du lese Persbys oversettelse.
Fenomenale
oversettelse. Homer er jo verdens fineste. Apropos bok,
ja.
Det er jo verdens viktig. Iliaden, vel og merke,
ja, ja, ja.
Odysseen.
Ja.
Det er ikke sånn, Homers Iliaden må alle kunne og ha lest.
Ja, hva er det som er så bra med den?
Nei, den er jo fenomenal. Heksameterformen, hvordan Homer beskriver hele den tidskoloriten fra bronsen. Men nå er jo bronsen av roman, da.
Ja.
Og han beskriver jo Trojas fall,
ja.
Som jeg helt fra jeg var 6-7 år har vært besatt av.
Men tror du ikke det kan være en sjokkerende opplevelse for dagens generasjon som stort sett er på Facebook og leser bare 12 sekunder om gangen?
Jeg blir desillusjonert bare jeg hører om sånt, ja.
Ja, vi sliter med langlesing.
Dette er ille.
Ja, det er virkelig det.
Dette er ille.
Det er, ja, altså, jeg må jo si at en...
Det er ille.
En sånn tanke er at, hva skal vi si, IKT-bransjen, eller databransjen da, har jo hatt... jobbet mye med lobbyvirksomhet og jobbet med å få skjermer inn i skolen. Og sideeffekten nå da er at vi sliter med konsentrasjonsvansker, og det skal hoppes fra det ene til det andre. Vi har stor tilgang på informasjon, men vi har problemer med langlesing.
Jeg vet ikke om folk snart kan lese, sette litt fram i tid, kanskje utenfor tema, men dette... AI, kunstig intelligens, det er nesten som å bli vettskremt av mye. Og det skjer, har jeg skjønt, så vanlig, og dette sier en som er opererende med blyant og viskle, dette skjer så vanvittig fort, at nå har jeg fått forståelse av at selv amerikansk, en haug med ledere, Tesla oppfinner forskjellige viktige ledere i Amerika, sa at nå må man ta en pause. For det IA, eller AI, det går over alle støvelskraft.
Ja, ja, ja.
Virkelig. Jeg vet ikke om du som innovasjonsprofessor...
Nei, altså, det er det har en del sider ved seg som jeg lurer på hva kommer til å skje nå. Og særlig når vi kombinerer det opp med kunnskap om menneske. For vi har en tendens til å være naive og tenke at mennesket er bra og godt og snilt. Men
historien, viser,
historien viser det motsatte. Ja. Historien viser jo at de som absolutt burde ha fått en diagnose, de kommer veldig langt.
Dessverre, ja.
Og det, ja, vi kan jo bare dra til amerikansk valgkamp, eller vi kan dra til Russland, så ser vi jo mennesker som ikke er gode.
Nordkorea, Tyrkia,
ja.
Kan nevne det i fleng.
Ja, så vi hadde det, helt på å si, det var nesten litt enklere i vår ungdom, for da hadde vi en sånn sak hvor vi kunne si at det er så dumt at når du endelig har funnet noen som vet hvordan landet skal styres, så er de opptatt som drosjåfør eller frisør, eller herrefrisør. men i dag så sitter de som nettroll. Neida, men det er en annen side ved det. Men det er klart, sånn kunstig intelligens og kombinert med kunnskap om hvordan mennesket er, og menneskets iboende evne til å være ond og ta det i bruk i det ondes hensikt, da. Ja, tjeneste. Det er litt skummelt, jeg skal innrømme det. I øyeblikket så er kunstig intelligens nesten litt morsomt, altså hvis du får dem til å fortelle om for eksempel deg selv, da, så hvor du kan få kontrollert det 100%, altså fortell meg om Øystein Kokk Johansen, for eksempel, så får du noen ting som at jo, Øystein Kokk Johansen er født i 1973 og er biolog og så videre, alle mulighet, det er ingenting som stemmer. I hvert fall opplever jeg det med meg selv, men jeg gir masse tilleggsinformasjon.
Ja.
Gi et tilleggsinformasjon om at jeg er født i 61, så blir det riktig, og så navnet mitt blir riktig, og resten er feil.
Ja.
Men det er vel noe mye rart jeg har vært, altså. Når jeg ser på kunstig intelligens. og noen av det, jeg har vært professor i Kanada, og professor i USA, og jeg har jobbet på ulike, jeg har vært biolog, og jeg har skrevet masse paper om det, og så videre. Altså, til deg som er litt råd, det er feil alt sammen.
Ja, hvis jeg er i det, så håper jeg i hvert fall at jeg fokuser at jeg har vært sjømann og travelsjåfør.
Hvor mange år var du sjømann?
Nei, jeg var sjømann i 12 år, over 12 år.
Hvor seilte du den da?
Seilte jo hele verden,
ja. Ja, hva slags frakt?
Primært stykkgods.
Stykkgods, ja.
Kom inn i havnet slik at man kunne gå i land. Disse oljebåtene lå så langt ut. Så
ja.
Og så var jeg travelsjåfør. Kjørte tanktrager, likte det.
Hvor kjørte du hen da?
Da kjørte jeg på kontinentet.
Ja, for?
Denofa-fabrikken.
Denofa, ja. Ja. Så da, hva slags bil kjørte du da?
Tank.
Men,
Scania.
Scania, modell?
Ja, det var 66-67.
66-67, ja. Da gikk de 70 km i timen, da bråkte veldig mye.
Det bråkte en del, og det var mange gir, og
ja.
Det var mellomkløsjing. Og,
ja, ja, ja.
Jeg ville hatt stor glede å komme opp i en sånn et vogntogs førehus i dag. Det er litt med stor glede.
Jeg har kjørt trailer på 80-tallet, så jeg har kjørt trailer et år. Og så jeg har kjørt Volvo og MAN.
Du kjørte MAN, ja.
MAN var jeg veldig glad i. Med luftfjæring og hele pakka. Og særlig når du kjører med last, så vet du at det er veldig behagelig å kjøre i humper, alt mulig. Hele kjøretøyet er helt nydelig å kjøre. Og så kjører tom, så er det jo bare så humpet og stakkato. Ja. Mens den mannen, der kunne jeg legge ned boggen når jeg kjørte nedover. Jeg hadde ikke lov til det da, det var veldig nøye. Vi skulle ikke slite på de dekkene vi hadde, og tomme, men jeg la ned boggen, men det var humpet i vei. Og da bare fløt over, og så hørte du bare... Hørte du under deg, og så bare fløte på luftputa over.
Jeg kunne, altså, jeg sier litt for oss, jeg kunne godt tenkt meg å gå tilbake til å være trænsjåførsjøpene i dag. Men så sier en professor, en kollega innenfor litteraturhuset, nei, Øystein, nå er du blitt for intellektuell til det. Du ville mistrives.
Ja. Ja, det tror jeg.
Jeg tror nok det.
Ja.
Nå er jeg erfarer det daglig skyld, for nå som jeg nevnte det der før vi begynte å prate sammen i denne podcasten, jeg er så ekstremt opptatt av begynnelsen, Big Bang.
Ja, det er riktig. Ja.
Plass i universet, hvordan kunne dette vanvittige universet oppstå av ingenting.
Ja.
Det er et punkt som er... mindre enn et punktum i en bok som er nede på protonnivå Altså, hvordan kan alt dette oppstått av dette? Altså, dette, jeg får ikke sove matta, jeg har noe av dette, og hvordan vi sier, nå må du slutte, og du snakker jo på noe,
kanskje,
du kan bli besatt.
Kanskje heller en bløff? Kanskje vi bare en illusion alle sammen?
Det ikke umulig. Ikke umulig.
Vet du hva? Jeg tok eksamen filosofikum i 1980. Det var første gangen jeg hadde et fag som førte til en vesentlig bevissthetsutvidelse for mitt vedkommende. Og det var når vi hadde om logikken og om filosofien. Og rett og slett helt fullstendig andre måter å tenke på, andre tankesett, som gikk langt utenpå A4-tenkninga på videregående, altså hvor vi nærmest bare er på sånn sjablongopplæring, du lærer fra barneskolen, du lærer A og B og C og D, og så fortsetter det videre, omtrent som da vi var barn, så kunne vi legge sånne sjablonger opp og skrive bokstaver inni, for eksempel, og så ble det veldig vakker skrift, altså ren kopiering, så kom eksamen filosofikum med holdninger til meg om at du er et fritt tenkende menneske selv, dette må du finne ut av på egen hånd, og så kom de med en del filosofiske betraktninger som var bare helt sånn, jeg husker det, helt banalt, det var sånn et glass med vann, som ikke var et glass med vann, i en annen sfære, nesten litt science fiction. Men liksom sånn, har jo du gått videre, du driver jo med begynnelsen på det hele.
Ja.
Og kanskje vi tenker feil?
Ja, altså, ja, men alt har begynnelse etter det. Kanskje ikke har vært et univers før det, som har plukket seg sammen og blitt med dette punktet. Hvordan kan et punkt oppstå av intet? Og det er ikke så mange ti år siden man forstod at rommet utvider seg noe så helt vanlig, det er ikke statisk utvider seg, helt med det Big Crunch, og så går det sammen, og så begynner det da et nytt punkt igjen.
Ja.
Men
det
at jeg skal fabulere med ting man egentlig aldri vil klare på spørsmål på, det er jo egentlig
dyrt. Vi kan lansere en hypotese her da, så kan vi si at universet det utvider seg, og så kollapser det inn, og da blir det som en sokk som du drar sammen til en ball, og så vrenger du sokken, og så drar du den ut igjen, som et nytt univers på vranga, til du har strekt det, og så går den sammen igjen, og så... Problemet er bare at ingen overlever akkurat den sammentrekningen.
Ja, for jeg ser 20 milliarder eller kanskje milliarder år til det. Da er vi borte
for. Vi er borte for lengst.
Hvorfor? Med tanke på fremtiden jeg ser rundt meg nå.
Kanskje
jeg er nesten litt desillusjonert sagt, men jeg synes vi er inne i en utvikling som ikke jeg setter for godt opp.
Men hvis vi ser...
Du nevner at vi klarer å holde konsentrasjonen lenger.
Det synes jeg... Jeg merker det selv også. Jeg sliter selv med langlesing. Jeg setter meg ned for å lese på ting, og det er mye lettere å lese Aftenposten på mobilen og sjekke det ene og det andre, og så plinger det inn et eller annet, og det tar oppmerksomheten inn. Svipp, så er det borte. Akkurat med såpesøk som sklir ut av hånda.
Gjør du det?
Ja. Ja. Så jeg slår av lyden på telefonen og alt mulig rart, altså den der helvetes gjenstanden som hjelper meg og som er en glede, er også en forbannelse.
Du, det er jo et paradoks at jeg sitter og snakker med deg og at vi er blitt venner, du som er opptatt av innovasjon og nytt. Jeg er jo mot enhver endring. Jeg elsker endringer som på det teoretiske planet, hvorfor overfra stenhåndsen til bronse,
ja.
Men som personen meg, jeg er jo mot enhver endring. Jeg vil ha det større, sånn det alltid har vært, gå de samme veiene, skrive med blyant, jeg er jo mot datamaskin, jeg er jo mot mobiltelefon, jeg har ikke Vips eller Swip og sånne pengegreier, jeg har ikke nettbank, ikke bankidé, og jeg er jo egentlig da helt utenfor i vår tidsatt.
Ja,
når jeg skal til Egypt nå for noen uker siden, för jag måste jag printa ut skulle de ha vad heter det sån coronapass. Jag kommer inte in för jag har inte något som heter BankID.
Ja, ja.
Så jag är ju utanför.
Ja. Det är ett ordtag som heter att den som inte förändrar sig blir en annan.
Ja.
Och du ser ju det sant, att en gång i tiden så var du och Tor Heyerdahl ute och det var kungen av arkeologin.
Definitivt.
Och idag så kommer du inte in över landegränsen för det du och du har ju bara varit den du är hela tiden, men ja. Den som inte förändrar sig blir en annan för det samhället runt förändrar sig. Ja. Ja, kära lytter, du har nu hört på en podcast med Øystein Kokk Johansen i studio. Og mitt navn, det fortsatt Sjur Dagestad, og jeg synes det var veldig ordentlig at du hørte på oss, og jeg ønsker deg selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake.